gure gaurko beste gonbidatua Oihana López da, Bilgune Feministako kide, eta Nafarroan abortatzeko eskubideen aldeko batzarreko kidea. Egunon eta ongi etorri, Oihana.
Egunon.
Zer moduz, ongi?
Ongi. Bai.
Bueno, Oihana, gaurko gaiarekin pixka bat zentratzen hasi aurretik, nik uste lehenik eta behin, egin beharreko galdera dela, agian asko eta asko, entzulen artean honezkero galdetzen arituko direlako. Nafarroan abortatzeko eskubidearen aldeko batzarra. Zer da? Aurkeztu iguzu pixka bat.
Bai, begira, bueno, ja diktadura garaiti hemen Nafarroan, bueno, hemen eta hainbat lekutan, mm-hmm. Baia bat zeuden abortatzeko eskubidearen aldeko batzarrak, eta ia da mugimendu feministak ba historikoki borrokatu izan duen gai bat izan dela, mm-hmm. Baina hemen Nafarroan 2005ean momentu hortan aldez aurretik geneukan legeak 20 urte betetzen zituen, 85ean legeztatu zelako, mm-hmm. Eta 20 urteren ondorioz hemengo eragile feminista desberdinek ikusi genuen nolabait zegoela behar bat egoera aztertzeko, ikusteko nola zegoen Nafarrun, bereziki gogorra zelako Nafarruko egoera, eta orduan 2005ean arlo desberdinetako emakume feministak batzar horretan bildu ginen, ez? Mm-hmm. Gure asmoa bazen batetik egoera zein zen aztertzea eta salatzea eta nolabait ekimen desberdinak aurrera eramatea egoera hori aldatzeko, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, 2005-etik ona biltzen ibili gara, horre momentu desberdinak izan ditugu. 2005-etan nahiko indartsua hasi ginen, ondoren 2010-ean badakizue lege berri bat ezarri zuela PSOEk, momentu horretan ere kaldean nahiko bizi aritu ginen. Eta hortxe jarraitzen dugu, ez? Gure eskubideen alde borrokatzen, abortatzeko eskubidearen alde, ez.
Mm-hmm. Oso ondo. Beraz, hobeto ulertu ditugu gauzak eta jada mamian pixka bat gehiago sartzeko moduan gara gisa honetara, Oihana. Emakumeok gure gorputza eta udalketa gaitasunaren kontrola izatea oso garrantzitsuzat jo dugu eta jotzen dugu. Eta esan liteke agian oinarrizko aldarrikapen feminista ere izango litzatekeela hori. Ez dakit, zergatik galdetuko banizu, zer antzungo zenidakezuk?
Nire ustez emakumeon askapenerako borrokan abortatzeko eskubidearen aldeko borroka oso garrantzitsua da. Zergaitik, gure gorputzaren, gure sexualitatearen eta gure ugalketa gaitasunaren kontrola dagoelako horren atzean, ez? Mm-hmm. Nik uste dut historikoki botereak beti kontrolatu izan duela gure gorputza, are gehiago gure ugaltzeko gaitasun hori, ez? Momentuan komeni zenaren arabera, ez? Beraztutako herrialdetan adibidez garbi ikusten da jaiotze tasak igo nahi dituztela, egiten dira politika zehatz batzuk eta gure gorputzen erabilera egiten da nolabait hori horrela izan dadin pobretutako herrialdetan aldiz kontrakoa, ez? Ematen dira esterilizazio masiboak eta holako kontuak, ez? Orduan, hortaz gain ere patriarkadoak badu familia sistema eredu zehatz bat, non guk hor badugun ama emazte paper zehatz bat, ez? Eta gure sexualitateak ere bada sexualitate eredu bat, ez? Heterosexuala, genitala eta bar. Orduan nik uste dut sistemaren beharren arabera gure gorputzen erabilera bat egiten da, ez? Eta gure azkenean baldintzatzen da gure amatasunaren aukera librea, ez? Eta gure sexualitatearen aukera askeak ere. Orduan horren atzean badago gorputzaren kontrola, amatasun askearen kontrola eta sexualitatearen kontrola.
Ze garrantzia du zure ustez gure gorputzaren eta sexu eskubiden kontrolak norbere autonomian eta bizi kalitatean?
Nire ustez, sexualitateak helburutzat izan behar du, bueno, askatasuna, zoriontasuna, plazerra, gozamena, ez? Orduan, bueno, egun eskaintzen zaigun eredua ez da hori, orduan, bueno, gure egunerokotasunean duen eragina handia da, ez? Azkenean oso baldintzatuta gaude sexualitate eredu zehatz bat eta bakarra eta hegemonikoa izatera, eta ez bakarrik sexualitate eredua, ez harremantzeko eredu bat, eredu erromantiko, heterosexuala, patriarkala, non emakumeok gizonen menpe gauden, orduan, ba bueno, ondorioa larria eta potoloa da, ez? Benetan gure egunerokotasunean oso barneratuak ditugu zenbait baidei eta harremantzeko modu eta sexualitatea bizitzeko eredu zehatz hori, ez? Baina bueno, benetan aztertu beharko genuke ea ba sexualitatea bizitzeko modu horrek benetan askatzen gaituen edo errotua dugun eredu bat den eta listo, ez, eta hor moldatzen garen.
Eten txiki bat egin beharrean gaude Oiana, berehala jarraituko dugu, ba izan ere goizeko 11ak izateko segundu gutxi geratzen zaizkigu, albistegietako lankideak hementxe datoz eta azken orduko informazioa jaso behar dugu lehenlenik, berehala itzuliko gara zurekin eta oraintxe jarraituko dugu. Parez pare gaurko atalarekin Nafarroa hizketa gai hartuta hementxe jarraitzen dugu Oiana Lopezekin ari gara solasean, Bilgune Feministako kide eta Nafarroan abortatzeko eskubideen aldeko batzarreko kide dugu eta bueno, ba pixka bat hortxe ari ginen, ez da emakumeok gure gorputza eta ugalketa gaitasunaren kontrola izateak zer nolako garrantzia duen hizketan Oianarekin. Eta are gehiago, Joanez, gero galdera beste modu batean planteatuko bagenu Oiana, sistemak zergatik eta nola erabiltzen ditu sexu eta ugalketa eskubideak?
Bueno, erabiltzen ditu printzipioz eskubide bat bada, emakume guztiok garatu ahal izan beharko genuke, beraz izan beharko sexu eta ugalketa eskubideak garatu beharko lirateke administrazio publikoaren bitartez, ez? Hau da, nik nire ugalketa eta sexu eskubideak garatu ahal izateko behar dut informazio egokia, behar ditut zerbitzu egokiak, bueno, administrazioak ezarri behar ditu praktika egoki batzuk, ez? Ez da hori gertatzen, justo kontrakoa gertatzen da, beraz, indartzen dugu eredu bat, hau da, ama izatea erabakitzen badut, administrazioak ematen dizkit baliabide pilo bat ama izateko, baina aldiz informazioa behar badut, edo aurdunaldi bat eten nahi badut, jendarteak nolabait zigortuko nau eta gainera ez dizkit behar ditudan baliabideak eskaintzen, ez? Orduan, sistemak baditu hor 11 dispositibo nolabait eredu bat indartzeko eta beste bat zigortzeko, ez? Modu batez bagara ama emazte egokiak eta gainera sustatzen da amatasun biologikoa eta bestetik jendarteak baditu mila modu bai batetik legeen bitartez ideologikoki eta bar abortatzea zerbait zikina, zakarra, ama gaitoaren zakitirudia duena, ez? Ba, bueno, ba, sistemak baditu bere moduak, ez? Indartzeko eredu batzuk eta zigortzeko beste batzuk.
Bai.
Ez dakit ongi erantzun dudan galdera. Bai.
Ulertu dugu lasaio jana. Abortu bai. eta antisorgailu eskubide horretan geratuko gara une batez, hain justu ere zehatz-mehatz zein da egungo legedia eta Nafarroako egoera, oiana?
Bai, bueno, legedia, estatu mailan dagoen legedi bera, ba, bueno, 2000 tamargarren urtean PSOEk ezarri zuen sexu eta ugalketa eskubideen legea, eta bueno, bertan legeak ekarri zuen alde ona, bada 14. astea arte modu askean eten daitekela haurdunaldi bat. 14. astetik aurrera 22. astea arte, ba bueno, hor baldintza batzuenpean abortatu daiteke, ez? Hor ja ba bueno, arrazoi zehatz batzuk eman behar dira eta gainera talde mediku batek aztertu behar du eta bar, beraz berriro ere ez dira bermatzen gure ustez gure eskubide denak, ez legea berez bada urria eta bueno, eta ez ditu bermatzen egoera denak. Hori Nafarrun gainera, bueno, aurreko irailetik irailean ezarri zen hemen klinika pribatu bat lehen aldiz, orain arte etzegoelako klinika pribaturik. Guk beti aldarrikatu izan dugu eta aldarrikatzen dugu osasungintza publikoan burutu behar den zerbitzua dela, baina egia da gure irakurketa badela klinika horrekiko ba positiboa, ez da, bueno, ba bintzat hemengo emakumeek ez dute Donostira joan behar edo Zaragozara edo Madrila, ez? Orduan egoera pixkatxo bat aldatu da zentzu horretan pribatu bat ezarri delako, baina egun oraindik ez da osasungintza publikoa burutzen eta ez dago ez borondaterik ez asmorik oraindik, eta bueno, beste maila batzutan, adibidez sexu hezkuntza arloan ba bueno, ba ere urteetan zehar atzera pausuak ikusten ditugu, ez? Lehen bagenituen kofesak hemen Nafarroan eta orain, bueno, beste zentro mota batean bihurtu dira, non arreta, non sexu hezkuntza eta alor preventiboa murriztu den eta alor sanitarioa eta asistentziala areagotu den, ez? Orduan, ba bueno, ba globalki pentsatzen dugu atzera pausuak ematen ari direla.
Bueno, hori izango litzateke beraz, ba pixka bat esplikatuta une honetako argazkia. Azken aldi honetan bizi dugun krisi ekonomiko honek, zuk uste duzu egoera honetan eraginik izan dezakela?
Bai, momentu hontan adibidez, klinika Nafarroako edo bueno, edo beste edozein klinika pribatura doan emakume batek ez du dirurik aurreratzen zerbitzu hori jasotzeagatik. Baina jada entzuten hasi gara, krisiaren eraginez agian emakumeok aurreratu beharko dugula diru hori eta gero nork daki noiz itzuliko te zaigun, ez? Alor publikoan egin beharrean hain zuzen ere atzera pausuak, ez? Ba agian zalantzan ere jarriko ote da klinika pribatuetan ere diru publikoarekin egingo te den edo ez.
Bueno, eta PPek gobernua hartuta martxan jarri nahi dituen erreformen artean, ba horietako bat abortuarena da. Ez dakite pixka bat esan dezake une honetan proposamen hori zertan dagoen, oiana, edota zeri erantzuten dion zure ustez?
Bai, ez dakigu ezer ziur, baina bueno, egin dituzten adierazpenengatik komunikabidetan, badirudi sartuko direla adin gutxikoekin eta gurasoen baimena behar izango dutela 16 urtetako neskek. Hori batetik eta bestetik badirudi berriro ere itzuliko garela arrazoizko lege batetara, hau da, arrazoi zehatz bat ematen denean, ba, umekiaren malformazioa dela, bortxaketa baten ondoriozko haurdunaldi bat, edo, bueno, edo amaren osasun arriskuan dagoela, holako arrazoien arabera abortatu ahal izango dela edo ez. Gure ustez oso garrantzitsua da libreki abortatzea, gure ustez eperi gabe, baina bueno, epe batean izan da ere aurrerapen bat da, ez? Et, baina badirudi hori kenduko dutela 14. asteko egun daukagun legedian 14. asteko epe hori askatasunez abortatu daitekena eta berriro ere itzuliko garela kausa edo arrazoi bidezko lege batetara, ez? Bakarrik arrazoi zehatz batzuen ondorioz eten izango den aurrunaldia.
Eta bukatzen joateko Oiana, Nafarroako erresuma konkistatu zuteneko 500. urte muga betetzen honetan, guk geu hemen Infozazpi irratian aste berezia egiten ari gara eta aipatu izan da, ezta, konkista prozesu bat izan zela eta Nafar jendarteak modu batera edo bestera jakin izan zuela bere euskaltasuna eta identitatea mantentzen. Emakumeenganako zapalkuntza prozesu gisa ere bizi behar dela esan liteke. Bagian emakumea menperatzeko mendetako alegina horratzean egon litekeelako. Nafar emakume feministok ze bide propio jorratzen duzu edo eta ze alternatiba ikusten dituzue?
Bueno, guk jarraituko dugu lanean eta borrokan, kasu honetan adibidez sexu eta ugalketa eskubideak bermatu daitezen, gure hemen badauden baldintza zehatz hauetan, ez, Opus Dei den presioarekin, eskuin atzerako jarekin, ez, hemen dauden berezitasunen aurrean, jarraitu eskubide horiek aldarrikatzen eta lanean, ez? Beti egin izan dugun moduan, antolatzen eta pixka bat aztertzen bertako berezitasunak eta horri aurre egiten, ez?
Oiana López, benetan estimatzen dizu gaur gure deiari erantzun izana, animo eta jarraitu lanean.
Vale, mila esker zuei.
Besarka daundi bat, segi ondo, Oiana.
Aio. Eskerrik asko, aio.
Eta tarte honetan gure gaurko azken protagonista historialaria da, Eusko Ikaskuntzako egitasmoen arduradunetako bat ere bai, Amaia Nausia, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, zurekin pixka bat historia aldetik jorratu nahi dugu gaia, Amaia, eta 15-16 mende ingurura egin beharko dugu atzera, beraz pixka bat Nafarroako emakumea edo emakume kolektiboak aintzat hartuta nola azaltzen ezake emakume hauen estatus legal eta soziala alde batetik eta gizonekiko zuten aldea bestetik.
Emakumearen kontzeptzioa garai horretan beti gizon baten menpe zegoen, ez? Ez legalki adibidez, emakumearen identitatea beti lotzen zitzaion, aluan zeukan gizonari. Horregatik iturrietan, emakumeen inguruan historia jasone ditugunean, beti emakumeak agertuko dira, gizon baten alaba, senarra edo alargun moduan, ez? Eta hori adibidez ez agertatzen gizonen kasu, ez? Haien identitatea ez da finkatzen bere estatu zibilaren gatik. Beraien identitate hola identifikatzen zaie haien lanaren gatik edo estatu sozialaren gatik, ez? Nobleziaren kide balin bat ziren, edo ze ofizio garatzen zuten arabera. Baina emakumen identitatea beti dago lotuta ondoan daukan gizonari. Ordan menpekotasun bat dagoela esan daiteke garai horretan eta orain dela gutxi arte, ez? Horrela izan dela, zibilki horrela izan da.
Bai, Nafarroako erresuma testuinguru historiko batean kokatu behar da. Zuk esango zenuke ezberdintasunik zegoenik Nafarroako emakumeen estatusa inguruko herrialdeekin alderatuta?
Bueno, Esan daiteke hori, menpekotasun hori hemen ere bazegoela, gainera ezin dezakegu ahaztu Nafarroko erresuma kristau bat zela, katolikoa, bai. Moraltasun katoliko hori ere bazegoela, eta alde horretatik emakumearen kontzeptzioa berdina zela, ez, Europa mailan. Kontrolatu beharreko figura zela emakume bat, ze azkenean esaten zen, ez, emakumeak pasionala ginela, gizaki guztiak bezala, bai gizonezkoak, bai emakumeak pasionala ginen, baina garaiko moralisten ustez, edo pentsalarien ustez, ba, emakumeak ez zuen eukan arrazonamendu gaitasunik. Ordan, bueno, tontoa ginela esaten zuten, ordan ez gau genuen ez arrazonamendu gaitasun hori, ba, ezin genituen gure pasioa kontrolatu. Horregatik behar genuen gizon bat gure ondoan gure pasio hoiek kontrolatzeko, ze gizona bazeukan arrazonamendu gaitasun hau. Duan hori alde batetik, ez? Kontzepzio hori badago, baina bestaldetik esan daiteke Nafarroan badaudela emakume figura indartsu batzuk, eta hau batez ere dela ba, gure historikoki izan dugun gure ondareak kudeatzeko gaitasunarengatik. Nafarroko emakume bazeukaten haien ondareak, hau da bere ordainsaria, ezkontzen zirenean ordainsari bat eramaten zuten ezkontzara, eta bazeukaten gaitasun bat ba, beste lurraldetan ematen ezena ba, ordainsari hori kudeatzeko. Eta bestetik ere, alargun gelditzen zirenean, ba, bazegoen ere Nafarroan figura juridiko bat, usufruktua, eta hori hemen existitzen zen, beste lurraldetan adibidez ezen existitzen. Eta bueno, horrek ematen zion hemengo emakumeari olako autonomia bat ekonomikoa. Orduan alde batetik esan historia alde batetik moralki berdina dela emakumearen ikuspuntua Nafarroan eta Europa mailan, baina bestetik adibidez hori esate dizuana, ez? Administrazio maila honetan bere ondarea kudeatzeko gaitasuna handiagoa da. Orduan gaitasun horrek sortzen duena da emakume indartsuak, ez? Horregatik bi alde horiek aipatuko nituzke gai.
Bueno, historiako puntu garrantzitsu bat Nafarroako erresuma konkistatu izaten denekoa da. Orduko Gaztelako erresuma estatu moderno bat eratzeko prozesuan aurkitzen da, estatu moderno bat, orden sozial berri bat hegemonikoa bihurtu nahi duena, esan liteke. Bueno, pixka bat ze zaugarri ditu inposatu nahi den orden sozial berri honek, eta bereziki zein da egoera honetan emakumearen papera?
Bai, bueno, diozun moduan, ez? Momentu honetan Gaztelako erresuma hori estatu modernuaren pilareak edo eraikitzen ari da, baina hau da Europa mailan gertatzen ari den fenomeno bat, ez? Orain momentu honetan baukagu korronte ideologiko berri bat, aro konfesionala ditzen zaiona, eta horrek esan nahi duena da, ari garela pasatzen erdi arotik aro modernora. Eta aro moderno honen ezaugarria, ba, estatu moderno hori da. Leno, jauntxoek zeukaten kontrola, ez? Sakaban notuta zegoen boterea. Orain erregeak nahi duena da, zentralizatu potere hori. Eta zentralizatzeko potere hori egiten duena da, ba, pues, bai potere militarra, bai erlijiosoa kontrolatu. Eta egiten duena batez ere da, ezberdinaren zapalkuntza, ez? Eta hori izan daiteke, garai honen ezaugarri berezi bat, disziplinamendua. Hau da, disziplinatu behar dira, bai jokaera publikoak, baina baita ere pribatuak. Eta estatu moderno hori funtzionatzeko lertzen da familian oinarritu behar dela, familia tradizionalean. Familia tradizional hori ere ulertzen da dela estatu txiki bat bezala. Orduan, estatu modernoak ulertzen duena da, familia txiki guzti horiek ongi funtzionatzen bali maute, estatu moderno handiak ongi funtzionatuko duela. Eta familia hori funtzionatzeko, eta hemen dago nola eragiten dion, galdera hori nola eragiten dio guztionek, korronte ideologiko guztionek emakumeari, ba, asundua da hori familia ongi funtzionatzeko, garaian ulertzen dutena da, etxean aginteak eduki behar duena dela gizona, eremu publikoetan papera jokatu behar duela gizona, eta eremu pribatuan emakumea, ez? Orduan, batez ere azaldu dizuan horregatik hasieran, ez? Emakumearen ikuspuntu hori figura ahul bat moduan, pasionala, ezin ditzazkena bere pasioa kontrolatu, orduan, horregatik beharrezkoa da etxean senarrak agintzea, orduan. Nola egiten dio guzti honek Nafarroko emakumeari? Bueno, ba, esan bezala hemen Nafarroan baitugu figura autonomo batzuk, tartxuak direnak, administrazio eta ondaren kudeak eta horri esker autonomia lortu dutenak, orduan hemen estatu modernoa eraikitzen denean, topo egiten du, estatu moderno horrek topo egiten du horrelako emakume batzuekin, eta egiten duena da bortizki disiplinatu. Batez ere, hori, ba, autonomia daukaten emakume horiek disiplinatu, gizonaren esanetara jazarri emakumeak, eta bestalde ere, batez ere, moraltasun sexualitate kontuetan gaizki jokatzen dituzten duten emakume horiek kontrolatu ere, ez, disiplinatu. Zoran, estatu modernoaren helburua da gizartea disiplinatzea, eta disiplinatze horretan, batez ere, helburuetariko nagusia izanen da emakumeak disiplinatzea.
Disiplina, beraz, hitz gakoa daukagu hor. Bueno, pixka bat azaldu diguzu zenolako bitartekoak erabili izan diren horretarako, eta egoera honetan, beraz, inkisizioak ze paper jokatuko du, Amaia?
Ba, inkisizioa jokatuko duen papera bat ez izanen da Trentoren ondoren, 1580ko hamarkadan kontrarreforma ospetsua iristen da, bakizute hamasigarren mende hasieran reforma kristaua etortzen dela, bai, protestanteen eskutik, eta Eliz Katolikoak egiten duena da horrelako kontrarreforma bat, ez, berriro ere Erromako elizaren oinarria kongi finkatzeko. Ban, esan dezakegu, 16. mende hasieran potere zibila, bueno, potere juridikoak zirela batez ere zibilak, ez? Estatuaren aldetik, baina Trentoren ondoren inkisizioa sartzen da batez ere, eta inkisizioaren papera Nafarroan izanen da batez ere, bueno, ba, moraltasuna apurtzen duten emakume hoien kontra egin, ez? Bueno, ba, magaldu, bueno, iturrietan agertzen dira como alkahuetas, amancebadas, prostitutas, guzti hoien kontra egin, eta noski baita ere sorginen kontra ere egiten da orain garai honetan sorginen kontrako eiza oso bortitza da. Orduan hori izanen da inkisizioaren papera.
Baina Nafar emakumeek halako erresistentzia estrategia batzuk beraiek ere garatu zituzten.
Bai, bai, esan daiteke, bueno, bi ikuspuntu daude, ez, edo bi jokaera disiplina honen aurrean. Alde batetik aurkitzen ditugu, ba, emakume gehiengoen emakumea gainea onartzen dituztea, barneratzen dituztea diskurtso moralista hauek, eta bereak egite dituzte, ez, bera, gero ikuste ditugu, adibidez, iturrietan, ba, emakume baten jokaera zalantzan sartzen, jartzen denean, emakume horrek bere burua defendatuko du eta diskurtso moralista hau errepikatuko du, ez? Esan ez, ba, bera emakume on bat dela, kristaua, etxean gelditzen dena, bere gizonaren esanetara, ez? Hori, diskurtso hori entzuten dugu, baina bestalde ere ikusten dugu nola Nafarroko emakumeen kasuan, ba, haien presentzia epaitegietan oso altua da. Oso ongi ezagutzen dituztelako beraien eskubideak, eta batez ere berriro ere ondarearen inguruan, ez? Ondarearen inguruko beraien ezaugarriak eta eskubide bereziak ezagutzen dituzte eta defendatuko dituzte behin da berriro. Eta batez ere hemen agertzen da oso figura berezia eta da Nafarroko alargunak direnak. Alargunek, bueno, beraien bizitzan lehen aldiz gizonik gabe gelditzen dira, oda ez daukate aita baten esanetara egon beharrik, ez senar baten esanetara egon beharrik, orduan haien autonomia erabiltzen dute eta aldarrikatzen dute. Eta orduan, bueno, haien estrategiak izanen dira batez ere, ba, epaitegietan haien eskubideak defendatzea. Aldatetik ondarekiko, baina kasua askotan ere haien amatasuna aldarrikatzen dute, ba, adibidez, alargun gelditzen direnean, haien senarren familiaren kontrako auzia jartzen dituzte, haien semealabean tutela aldarrikatzeko, ez? Ordan horrelako estrategiak ikusten ditugu. Esan dezakegu ez direla ere emakume apalak edo isilak mantentzen direnak etxean, baizik eta haien eskubideak aldarrikatzen dituztenak.
Oso ondo. Bueno, Amaia, ez dakit, zerk bultzatu zaituen edo galdetuko banizu guzti hau ikertzera eta eta bueno, ikerketa prozesu honek zer erakutsi dizun zuri?
Ba, bueno, nik aurten 500. urtemuga dela eta ba asko entzuten dira, ez? Jardunaldiak, hitzaldiak, baina batez ere gaia lantzen da politikaren ikuspuntutik edo ze ondori instituzional egon ziren. Niri beti bultzatu izan dauen historia ikasteko eta gero ikertzeko izan da ba interes pertsonalak, hau da niri bai, gai politikoak eta historia tradizionala interesatzen zaizkit, baina ni txikitatik beti amesten nuen, ba, pentsatuz edo imaginatuz nolakoa izanen zen nire bizitza, emakumea izan da, beste garai batetan, ez? Eta, bueno, garai hau asko interesatu zait beti, ba, krisialdi momentu bat delako eta baita ere aldaketa momentu bat. Ordan pertsonalki niri interesatzen zaiena da, nik nire burua ulertzea batez ere, emakumean naizen heinean, eta batez ere ere ikustean nola pentsatuko nukenik, baina baita eta batez ere nola sentituko nukenik garai horretako emakume bat izanen banintz, ez? Hori da niri mugitu nahuena, eta zer ekarri dit, zer ekarpen, ba, batez ere, bueno, ekarpen intelektualak noski, baina batez ere ekarpen pertsonalak, ez? Emakume hoien bizitzak aztertuz eta sentimenduak eta pentsakerak ba pizkat ulertzea ere nola nolakoa den ere nire burua eta zergatik garen ere emakumeok edo zergatik ditugun gure sorralden gainean horrelako pisu eta sama bortitzak, ez?
Ba, Amaia Nausia, estimatzen dizugu guztia gurekin konpartitu izana, ez dugu gehiagorako tarterik, beste bateanea lasaiago hitz egiteko aukera hartzen dugun. Vale, segi ondo eta hurrengora arte, Amaia.
Eskerrik asko zuei.